Morgen på Radio 100 med Anne Levent og Oliver Routledge.
Kan du huske i fredags, Anne, da vi talte med, ja, hvad vi har døbt ham, huslæge Morten Dahl, om et gammelt husmortrik, som havde fulgt dig rigtig længe?
Ja, det var jo det der med, at det virker at smøre flåter ind i margarine eller madolie for at få dem fjernet hurtigt.
Ja, og der sagde Morten Dahl, nej.
Lad være med det. Han sagde faktisk, han frarådte det faktisk.
Han frarådte det faktisk, direkte. Lige præcis. Ja. Så der fik du altså svar på en sommermyte, som er fuldt dig i dine ungdomme. Ja. Også indtil du har været 30.
Ja, det er lidt skræmmende faktisk. Ja. Men det har det, ja.
I dag der skal vi så have svar på en sommermyte, som jeg selv har brugt, og som også har fulgt mig igennem hele min ungdom. Fordi jeg er jo opvokset nær Vesterhavet.
Ja, af Vesterhav.
Af Vesterhav. Og der sker det da for tid til anden, at der er brandmænd i vandet.
Jo, jo.
I øjeblikket er de faktisk blå.
Det har jeg godt set billeder af. Det ser helt vildt ud.
Det ser voldsomt
ud. Man har ikke lyst til at røre ved dem.
Men hvis nu, at man bliver brændt af en brandmand, det sker jo. Det er svært at undgå samtidig, hvis man lige er uopmærksom. Så er jeg jo altid for at vide, du skal bare tisse på det.
Eller
få en anden, eller få en anden til at tisse på det. Skal i hvert fald bare noget urin på, og så kører vi derfra.
Hvem har sagt det?
Det er mange, der har sagt til mig.
Okay. Jamen, jeg har godt hørt det.
Ja.
Men har du praktiseret det?
Ja, selvfølgelig har det.
Ja?
Ja.
Du ved, er du blevet tisset på, eller har du tisset på andre?
Begge dele.
Okay, jamen det er dejligt.
Og derfor...
Virkede det?
Så krydser I... Det kan jeg ikke huske.
Nej, okay.
Jeg synes stadigvæk, det gjorde ondt, så vidt jeg husker.
Ja.
Og den grund... Så krydser jeg alt, hvad jeg har, for at når vi om et stykke tid skal tale med Morten Dahl, for at han siger, det er det eneste, der virker.
Ja, du har gjort det helt rigtige.
Du har gjort det helt rigtige. Man skal bare tisse på det.
Ja. Så vi finder altså ud af, om det, at man skal tisse på et brandmandssår, er en myte, eller om det virker lidt senere på morgenen.
Vi finder ud af, om jeg er blevet tisset på for sjov.
Ja. Jamen, det glæder jeg mig til at finde ud af.
Det bliver super spændende.
Ja. Noget, der også bliver super spændende, Oliver, det er for afgjort dagens dilemma, som man kan finde allerede nu inde på vores Facebook-side. Og det er lidt en historie, der vender tilbage hvert eneste år. Det handler om, at det er okay, at cheferne på nogle arbejdspladser blander sig i ens påklædning om sommeren. Eller rettere sagt, at de dikterer, at man ikke må have shorts på. Måske især mændene, det her det går ud over. Ikke? Så prøv her. Det er en arbejdsplads. Vi er en pæn arbejdsplads. Du skal have lange bukser på, selvom der er 30 grader udenfor.
Det er jo en diskussion, der blusser op. Altså stort set hver sommer. Jeg kan da huske, var det sidste år, at Jyllandsposten der i Aarhus ved deres hovedsæde sagde til deres medarbejdere, I skal ikke have shorts på.
Ja, det var faktisk forrige år.
Men det var det forrige år?
Ja, der blussede diskussionen virkelig op. Ja. Men igen i år oplever fagforeningerne, at der er mange af deres medlemmer, der ringer ind og siger, prøv at høre, kan det være rigtigt, at min chef blander sig i min sommerpåklædning? Mm. Så nu har vi lagt det op som et dilemma inde på vores Facebook-side. Find os på Radio 100 og gå ind og fortæl os, hvad du synes om den her problemstilling.
En dejlig morgen, som sagt. Om et øjeblik, der skal vi så have fat i spillestederne. For der er en ting, jeg savner, Anne. Og man kan komme med nok så mange mulige tiltag og sjove, finurlige idéer til. Nu skal vi høre noget musik, fordi vi ikke kommer på festivaler og sådan noget.
Ja.
Jeg savner live-koncerter. Jeg savner virkelig live-koncerter. Jeg elsker at gå til koncerter. Og det er jo en del af fase 4-genåbningen, som skal starte primo august. Mm-hmm. Hvor man siger, så kan spillestederne godt begynde at åbne op igen. Men der er nogle restriktioner. Og de her restriktioner kan ende med, at i hvert fald halvdelen af de danske spillesteder går konkurs.
Så der er allerede nu kommet restriktioner ud, altså krav ud om, hvad spillestederne skal forvente at kunne leve op til i august måned?
I hvert fald dem, som er der i øjeblikket,
okay.
Ja. Og de restriktioner får stor betydning for de danske spillesteder. Vi skal snakke lidt om spillesteder, vi skal snakke lidt om teater, vi skal snakke lidt om, hvor pilen peger hen. Det er lige tændingen på, som altid. Joy Mogensen, selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig.
Vi holder den lige her, så går vi altså i dybden med spillestederne, som frygter konkurs, og hvor mange af dem, der altså ser ud til at gå nedenom og hjem inden så forfærdeligt længe. Så er vi altså igen nået frem til den tid på morgenen, hvor vi skal have afkræftet nogle myter, Anne.
Mm-hmm.
Og i dag der er det en myte, som har fulgt mig hele min barndom, fordi jeg er opvokset ved Vesterhavet. Nemlig, hvis nu man er blevet brændt af en brandmand, hjælper det så at tis på stedet, hvor man er blevet brændt. Det er en myte.
Ja, og er det noget, du selv har testet?
Det er noget, jeg selv har praktiseret, eller hvad man skal sige.
Ja.
Men hvem er jeg til at svare på det? Morten Dahl, godmorgen.
Godmorgen.
Læge og står altså bag siden læge og familie, som giver god råd og vejledning om sundhed og sygdom på de sociale medier. Morten, please sig, at jeg ikke bare har tisset på andre, eller andre har tisset på mig, bare for morskabens skyld.
Altså allerførst så vil jeg lige sige, at du overhovedet ikke den første, tror jeg, der praktiserer det her råd, og jeg har hørt det før. Der er faktisk noget forskning på det, og på baggrund af den her forskning, der må jeg nok dømme myten falsk.
Nej!
Fortæl endelig mere, Morten. Det vil jeg gerne.
Ja, men altså, der er jo virkelig mange metoder, der har været foreslået til at behandle sådan et brandsår fra en brandmand. Og jeg fandt en meget grundig undersøgelse af det, det mest grundige, jeg kunne finde, som har samlet resultaterne fra 63 forskellige undersøgelser om behandling af brandmænd. Det er vildt, hvad der er afprøvet af behandlingsmetoder. Og jeg kan sige, at noget af det, som der er dokumentation for, hjælper, det er kulde, varme, eddike, havvand, bagepulver opløst i vand, og så forskellige medicin. Det meste er det som lokal behandling, sådan noget, der kan dæmpe betændelse, eller virke lokalbedøvende, tage smerter, eller antihistamin som tabletter. Nogle af de ting, som så ikke virker, de er så også meget sjove, at de egentlig har været undersøgt i forskningssammenhæng. Det er for eksempel urin. Det tyder ikke på, at det virker. Sand tyder heller ikke på, at det virker. Komprimerende bandage tyder heller ikke på, at virker. Man skal faktisk så vidt muligt undgå at trykke, fordi det kan få de der celler, der sidder i fangarmene i huden, til at frigive endnu mere giftstof. Ilt har man også forsøgt at behandle det med. Det virker heller ikke. Og man har sågar forsøgt at behandle det med et enzym til at gøre kød mere mørt.
Hold da op.
Det virker heller ikke.
Det er heller ikke noget, vi lige har ved hånden, de fleste af os, tror jeg, hjemme i medicinskabet. Men jeg er lidt nysgerrig nu, fordi Oliver, han er næsten kravlet under bordet her, Morten. Han er træt af det her. Men ved vi noget om, hvorfor at man af en eller anden grund har tænkt, at urin er den bedste kur mod sådan et brandmandssår? Er det noget med varmen at gøre?
Jeg tror måske, det handler om, at man har erfaret, at eddike virker, og eddike er en syre. Urin er også en lille smule til den sure side. Eller også kan det handle om varmen i urinen, det kan også godt være. Men altså, det er undersøgt, og der er lige så mange undersøgelser, der viser, at det ikke virker som undersøgelser, der viser, at det kan have en lindrende effekt, så alt i alt må man nok sige, at det ikke rigtig virker.
Det er super, Morten. Hvor er det hyggeligt at have dig med her. Men kan du ikke lige repetere igen, hvad det så er, der virker
jo,
på brandmanden?
I får lige den helt basale opskrift, ikke? På hvis man bliver brændt af en brandmand.
Ja, tak. Hører du efter, Oliver?
Fjern alle resterne fra brandmanden og de fangarme, der måtte være på din hud. Uden at trykke, skrab det af. For eksempel med et betalingskort. Så tryk ikke på det, og rør ikke ved det med fingrene. Og så skyller I huden godt, enten med for eksempel en husholdningseddike eller med saltvand. Ikke ferskvand. De der nælleceller, der sidder, de kan frigive mere gift, hvis I skyller det med ferskvand. Så man skyller med saltvand eller med husholdningseddike. Og så til sidst, så kan man smøre med for eksempel en lokalbedøvende creme, en betændelsesdæmpende creme, eller tage noget antihistamin, altså noget allergimedicin.
Så fik vi de råd med på vejen, Oliver. Yeah. Jeg håber, du lyttede efter.
Det gjorde jeg.
Der var ikke noget urin i det.
Nej. Alle de gange på Tårnby Strand, hvor jeg har tisset på folk.
Og det behøver vi ikke flere detaljer fra nu. Morten, tusind tak for det. Vi snakkes jo ved igen i morgen.
Ja, det gør vi.
Det er godt. Tak for nu.
God dag. Hej.
Godmorgen. Det her er Radio 100.
Det skal handle om mad nu, Anne. Eller rettere, så skal det handle om vegansk og vegetarisk mad. For Dansk Vegetarisk Forening, de er nu gået i gang med at indsamle penge til en retssag mod staten.
Ja, for ifølge Dansk Vegetarisk Forening er der alt for store geografiske forskelle på, hvad de offentlige køkkener i for eksempel børnehaver og på hospitaler kan tilbyde af måltider til netop vegetar og veganere. Så det problem vil foreningen nu have bragt for domstolene, så der kan komme ens retningslinjer på det her område.
Og så kan vi sige godmorgen til dig, Rune Christoffer Dragsdal.
Godmorgen.
Du er generalsekretær i netop Dansk Vegetarisk Forening. Hvad er problemet helt konkret, siden I nu vil gå til domstolen?
Problemet er, at der er en masse mennesker, som i dag er i klemme i de offentlige køkkener. Det er fra hospitaler og plejehjem til daginstitutioner. Så sagen her handler om at afklare retten til at få grønt mad de her steder. Og dermed også, så man kan sikre, at det grønne valg generelt bliver mere tilgængeligt for alle borgere. For det grønne valg, det bør være nemt. Det skal ikke være et eller andet kompliceret, som giver en masse udfordringer.
Men hvad er det helt præcist, I håber på i Dansk Vegetarisk Forening? Altså håber I på, at samtidig med, at køkkenerne på plejehjem skal lave forloren hare, så skal de ved siden af også lave en lækker vegansk ret med bønner og bulgur osv.?
Ja, man kan sige, at retssagen her, den tager udgangspunkt i folk, som fordi det rent juridiske med den, der tager det udgangspunkt i vegetar og veganer, og det handler om, at vi ved, at ved menneskeretsdomstolen, der er vegetar og veganer specifikt beskyttet, så man kan sige, at de sager, der bliver taget op her, det handler om, hvis der faktisk er borgere, som lever vegetarisk eller vegansk, for eksempel på plejehjem, og hvor man ikke er i stand til at lave et ordentligt måltid til dem. Så det vil ikke tvinge alle plejehjem til at sikre en grøn ret. Men det er klart, at i og med, at der bliver flere og flere, der er en hel generation på vej ind, for eksempel på plejehjemmene, mange af dem fra 68'erne og 70'erne, mange af de gamle hippier måske, de er nu på vej op i alderen. Så der bliver flere og flere, der rykker ind, også i den del. For noget andet er det jo nede ved daginstitutionen, kan man sige. Der er ofte en generation af unge, som nu rykker ind og får børn i daginstitutionerne. Så det berører en række institutioner.
Jeg skal bare lige høre, altså har I konkrete eksempler på, at beboere på eksempelvis plejehjem eller børn i børnehaver simpelthen sulter, fordi der ikke er noget mad til dem?
Vi har et konkret eksempel på en kvinde, der havde levet vegetarisk i 30 år, og da hun så kom på plejehjem, så var de ikke i stand til at få ordentlig mad, så hun endte med at begynde at spise kyllinger og fisk igen, efter 30 år som vegetar, fordi hun følte sig presset til det, fordi de ikke kunne sørge for ordentlig vegetarisk mad. Vi har også eksempler på ældre, som er blevet demente, og som man begyndte at servere kød for dem igen, og det synes vi selvfølgelig er fuldstændig uacceptabelt. I daginstitutionerne, der er ofte hensyn til vegetariske børn, men ikke altid. Og hvis du har en vegansk familie, så er det rigtig vanskeligt mange steder. Både i forhold til, at man ikke vil servere det, men mange steder så er problemet så, hvis man så i det mindste tilbyder forældrene at medbringe en madpakke. Men det forbyder man også en række steder, og så bliver det jo helt umuligt for en familie at leve vegansk og leve efter deres overbevisning.
Rune Christoffer Dragsdahl, ifølge Dansk Statistik, der er det ca. 2,5% af befolkningen, der er vegetar og veganer. Hvorfor skal de her offentlige køkkener, hvor der i forvejen er travlhed og knappe ressourcer, så tage særhensyn til en så lille, relativt lille del af befolkningen og lave specialmad til dem?
Ja, det drejer sig om, at det er jo 2,5% af befolkningen, men blandt unge er vi oppe på allerede 5,5%, og det er jo stigende, ikke? Så er der mange flexitarer i befolkningen også, som jo ville foretrække at kunne få det grønne, hvis det var mere tilgængeligt. Det er 11,5% af befolkningen. Men grundlæggende så er det sådan, at man har krav på beskyttelse, men som vegetar og veganer er man dækket af nogle domme ved menneskerettighedsdomstolen. Og det, som retssagen så skal afklare, det er, hvornår det gælder. Så igen, i sidste ende handler det her også om at sige, vi har jo som samfund interesse i at gøre det grønne valg tilgængeligt. Der er mange borgere, der gerne vil spise grønnere, og spise mindre kød og mere grønt hensyn til klimaet og folkesundheden. Og der nytter det ikke, at det skal være så besværligt, for så mister folk i hovedet på det. Der er jo rigtig mange, der gerne vil spise mere grønt, men man har svært ved at praktisere det, for eksempel fordi de offentlige køkkener desværre ikke giver et grønt alternativ.
Og nu ved I så, har den her sag bragt for domstolen. Hvad er ønskescenariet for jer? Altså, hvad skal der komme ud af det her?
Ønskescenariet er, hvis vi faktisk vinder, det er en række sager, der vil blive taget op, en række konkrete sager, så man kan få en principiel afklaring. Ønskescenariet er selvfølgelig, at vi vinder alle de sager, der kommer op. Men det er også meget muligt, at lad os sige, at vi tager 5 sager op. Det kan jo være, at vi vinder 3 eller 4 af dem, og taber 1 eller 2 af dem. Og det er klart, at hvis nogle af sagerne bliver tabt, så håber vi, at politikerne på Christiansborg følger op. Det håber vi under alle omstændigheder. Fordi at vi mener også, at det kunne være udtryk for en god og ansvarlig klimapolitik, og sikre det grønne valg igen. Det er jo en meget lavt hængende frugt for samfundet, hvor folk faktisk kan vælge det grønne. Det er der mange borgere, der gerne vil, men hvor det ikke er så tilgængeligt i dag. Så ønskescenariet for os er at sikre, at alle mennesker har muligheden for at få et grønt måltid i alle de offentlige køkkener i Danmark.
Rune Christoffer Dragsdahl, I skal held og lykke med jeres retssag. Du er generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening, og tak for din tid her til morgen.
Mange tak. En god dag.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Og vi herhjemme, vi taler jo alle sammen om, hvornår vi kan åbne op for alle ting igen. Der er under 25 indlagt med coronavirus. Lad os nu komme tilbage til den virkelighed, som vi kender.
Og jeg læste i går, at Jørgen, som jo har været rigtig hårdt ramt...
Hvorfor siger du det så?
Jamen er det ikke... Ja, Jørgen.
Jørgen.
Jørgen. Som har været rigtig hårdt ramt af corona, især på plejehjem. Beboerne på et af de plejehjem, der har været ramt, er nu alle sammen blevet erklæret raske igen.
Det var glædeligt.
Det var nemlig en rigtig god nyhed, jeg læste i går. Ja.
Men coronavirus spreder sig i øjeblikket hurtigere på verdensplan end på noget tidspunkt siden pandemien brød ud, Anne.
Det lægger vi slet ikke mærke til.
Det lægger vi nemlig ikke mærke til.
Vi er længe videre.
Fordi altså, det går så fint herhjemme.
Ja.
Så who cares? Ifølge WHO, så blev det i lørdags, registreret det højeste antal smittede på en enkelt dag siden slutningen af juni. Nemlig 212.326 personer i lørdags, der altså blev registreret smittet med coronavirus.
Nye smittede på en dag over 200.000 personer. Og det er jo bare dem, der er blevet konstateret smittet. Ja. Jeg tænker, mørketallet, som man taler om, det må jo også være betydeligt højere.
Lige præcis. Og så bare lige tænkte jeg at tage et kig på, hvor det så er rundt omkring i verden, at det står skidt til. Mm-hmm. I Indien, der skulle man have åbnet Taj Mahal, det ikoniske Taj Mahal. I går, de seneste 3 måneder, der har man sådan lukket alle monumenter i Indien, sådan delvist i hvert fald for offentligheden. Men den her åbning af Taj Mahal, den er udskudt, fordi at der lokalt i den region, hvor Taj Mahal altså ligger, er sket en voldsom smitteudvikling hen over den seneste uge.
Mm.
Indien er nu det land i verden med tredje, altså flest smittet. Det er USA, og det er Brasilien, og så er det Indien.
Ja.
Men når man så tager deres indbyggertal i betragtning, 1,3 milliarder.
Ja, fordi de er jo et kæmpe, kæmpe land. Og jeg kan også huske, at Indien, det var jo nogle af de første, så vidt jeg husker, til at indføre decideret udgangsforbud.
Ja.
Med meget kort varsel, sådan, så folk ikke begyndte at rejse mellem landsdelene. Men det er simpelthen gået galt igen der?
Ja, det er gået galt igen, men altså, som man også siger, det kunne være værre i Indien, når de er 1,3 milliarder mennesker, der bor tæt og i kvarterer, hvor der måske ikke er den bedste hygiejne.
Ja.
Men altså, delvis lukket ned i Indien, der er flere og flere smittede der i øjeblikket. Så lad os op til Australien. I Melbourne, der har man fået myndighederne til at lukke en grænse mellem den delstat, der hedder New South Wales, og delstaten Victoria. Og så er der blandt andet 3.000 indbyggere, som er spærret inde i deres lejligheder. Myndighederne har lukket 9 sociale boligblokke på grund af coronasmitte.
Hold nu op.
I Melbourne.
Australien klarede sig da også vældig godt. Gjorde de ikke det?
Bølge 2, Anne.
Okay.
I Spanien, der er det fra i går blevet forbudt at rejse ind og ud af 2 områder i den nordlige del af landet. Det er henholdsvis La Marina og Sagria. Og formålet med det her, det er at holde virussmitten nede. Man har indført, det er blevet indført efter, at der har været en stigning af coronatilfælde i netop de 2 byer. Omkring 270.000 indbyggere er berørt.
Og det vil sige, at de er så at sige lukket inde i deres regioner.
Ja.
Men de må ikke rejse ud af regionerne, og folk må ikke, og folk udefra må ikke rejse ind i regionerne.
Nej.
For netop at inddæmme smitten.
Problemet er lidt her, at man jo få uger siden åbnet op for regionerne, så man godt må rejse fra region til region i Spanien. Noget, som myndighederne ellers kunne sige nej til inden da.
Ja.
Hvilket også betyder, at der er en del turister fra blandt andet Madrid og andre steder i Spanien fanget i de her 2
byer, som ikke må rejse ud
nu. Ikke kan komme nogen steder hen.
Ja.
Fra Spanien, så lad os hoppe til Israel. Der har man valgt at åbne natklubber, barer og sportsskoler. Det gjorde man tilbage i maj måned. Nu har man så valgt at sige, det lukker vi lige igen. Pandemien spreder sig, det er tydeligt. Den stiger dag for dag og medfører en stribe kritiske syge patienter, siger Benjamin Netanyahu. Og Israel, som sagt, åbnede altså op for det hele i maj. Endnu flere smittetilfælde lige siden da. Nu lukker man ned for det hele igen.
Mm.
Iran, der skal indbyggerne nu bære ansigtsmasker uden for hjemmet. Påbud kommer efter, at der er nogle sundhedsmyndigheder, som altså registreret 163 nye døde på grund af coronavirus i går. Det er det hidtil højeste antal på en enkelt dag, siden man altså begyndte at blive smittet i Iran tilbage i februar.
Hold nu op.
Og så har vi jo ikke været i USA endnu, Anne.
Nej, jeg sad lige og tænkte på, at den manglede vi jo lidt.
Ja. USA er med afstand det land i verden, der har registreret flest dødsfald blandt coronasmittet. 130.271 personer er døde i USA.
Og det er dem, der er døde. 130.000 mennesker.
Ja. Det seneste døgn er der 357 coronapatienter, der har mistet livet i USA.
Hold nu op.
Der er et bekymrende højt antal nye smittetilfælde. 55.000 nye smittede det seneste døgn. Knap 3 millioner amerikanere er i alt blevet testet positiv for coronavirus.
Ja, og det er jo det, man fornemmer, at USA virkelig stadigvæk ikke helt har styr på det her. Jeg læste også et sted, at det nu bliver anbefalet kraftigt, at når Trump holder de her vælgermøder, så skal dem, der deltager, bære ansigtsmaske. Fordi hvis man har set nogle billeder derfra, så tænker man, hvorfor sidder I så tæt, og hvorfor beskytter I ikke jeres ansigter på nogen måde?
Det her, det skal jo ikke være en skræmmekampagne, fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har, når vi vælger historie til det her program, i et stykke tid, måske lidt bevidst har undgået corona-historie, fordi at vi ved det sgu alle sammen godt.
Ja.
Men det skal måske være med til at understrege, at ja, vi har det godt herhjemme, og vi synes, det er skide irriterende, at vi ikke kan det, som vi kan. Men vi har det godt, fordi vi har passet på hinanden. Og vi skal eddermame blive ved med at passe på hinanden, hvis ikke den her bølge 2, den skal komme og tage hårdere fat om os, end den gjorde i første omgang.
Men det er også det der med, at når man lever lidt i sin egen boble herhjemme, så har man ikke rigtig nogen idé om, at der er andre steder overhovedet ikke er styr på det her. Altså, jeg troede, det gik fremad i hele verden, ligesom det jo har gjort i Danmark. Det gør det bare overhovedet ikke.
Nej. Så det er bare lige en,
det er ikke slut endnu,
en påmeldelse om, det ikke er slut endnu. Og vi skal passe på hinanden, og så skal vi blive ved med at holde afstand.
Og spritte af.
Og spritte af. Og vaske hænder.
Ja. Og så kan vi altså endnu en gang sige hjertelig godmorgen til vores kære huslæge, har vi altså valgt at kalde dig. Morten Dahl, godmorgen.
Godmorgen.
Du er læge, og du står bag den side, der hedder Læge og Familie, som på de sociale medier giver råd om sundhed og sygdom. Og det gør du jo også her i Morgen på Radio 100, hvor du hjælper os med at knuse nogle sommersundhedsmyter.
Det gør jeg med glæde.
Ja. Og den næste, vi skal have fundet ud af, om det er en myte, eller om det rent faktisk passer, det er... Passer det, at man bliver syg, hvis man beholder sit ofte kolde og våde badetøj på, når man har været ude og svømme?
Den her myte, der bliver nødt til at være en lille smule diplomatisk og sige sandt og falsk.
Det hader jeg, når du gør, Morten Dahl.
Ja, men der, og du ved, der knytter sig en forklaring til det.
Og kom endelig med den.
Så vi skal nok blive lidt klogere alligevel.
Ja.
Man mener, at kulde er en medvirkende årsag til infektioner. For eksempel mener man, at det er en medvirkende årsag til, at man oftere får de her luftvejsinfektioner om vinteren. Slimhinderne bliver kolde, der er mindre blodgennemstrømning. Med blodet er der jo immunceller, det vil sige, at der er også lidt mindre immunforsvar i slimhinderne, og mindre beskyttelse mod, at virus kan trænge ind og give en infektion. Men man skal nok også opfatte det som en tendens. Altså, nogen har en tendens til at få infektioner, når de bliver kolde, og nogen har ikke. Jeg kan give et eksempel. Man har lavet en undersøgelse af, om kvinder fik blærebetændelse af at være kolde. 29 kvinder blev testet, og de blev testet ved 2 lejligheder. Den ene gang, der blev de sænket ned i koldt vand i 30 minutter. Og så fulgte man dem de efterfølgende dage. 5 ud af de 29, de fik blærebetændelse de efterfølgende dage. Den anden gang, der nedkølede man dem ikke, men der fulgte man dem bare i samme antal dage. Der var ingen, der fik blærebetændelse. Så er der lavet et andet forsøg. 180 personer. 90 af dem, de skulle sidde med fødderne i meget koldt vand. Og 90 af dem skulle ikke. Og så fulgte man dem i dagene efter og så, om de fik en luftvejsinfektion. 13 ud af de 90, som havde haft fødderne i koldt vand, de blev forkølet. Og 5 ud af de 90, som ikke havde haft fødderne i koldt vand, de blev forkølet. Og ud af de der 13, der blev syge, der fortalte de alle sammen, at de generelt oplevede selv, at de havde lettere ved at blive forkølet, når de blev kolde. Så der er nok noget med, at ja, altså kulden kan godt gå hen og gøre os mere modtagelige for infektioner, men der vil nok være nogen, der har en større tendens til det end andre.
Ja, fordi jeg skal lige forstå, hvad du siger her. Så det er det gener, der spiller ind her? Altså der er nogen, der er mere uheldige end andre, så at sige, hvis de er i noget koldt vand eller noget
lignende? Jeg tror ikke, der er nogen, der kan svare sikkert på, hvad det er, der gør, at nogen er mere modtagelige for infektioner, når de bliver kolde. Men det er tydeligt, at der er nok en sammenhæng, og der er nogen, der er mere udsat i forhold til andre. Jeg snakkede også på mit arbejde med mit personale om den her myte, og så fortæller min sekretær, at hendes veninde, hun vidste, det var sikker hver gang. Hun skulle af med det kolde badetøj, ellers så fik hun blærebetændelse. Så der er nok nogen, der kan genkende det der, og hvis man er en af dem, så kan det selvfølgelig godt betale sig ikke at ligge med sit kolde badetøj på. Og hvis man ikke tænker, det er sgu ikke lige noget, jeg lige kan genkende fra mig selv, så handler det nok mere om, man samlet set føler sig kold. Så hvis det er en varm sommerdag, og man måske ligger i solen, selvfølgelig med solcreme på, og har noget koldt badetøj på, men man ikke føler sig kold, så sker der nok ikke noget ved det.
Så nogen er mere udsatte for at blive syge end andre, og inderst inde, så ved man det måske bedst selv, alt efter hvilke erfaringer man gør sig ude i det danske badesommerland.
Ja, lige nøjagtigt. Så selvom det blev sådan et lidt helgarderet svar her, så håber jeg alligevel, man kan bruge det til noget.
Jamen, du er i den grad tilgivet, Morten Dahl, og det er du især, hvis vi må kontakte dig igen i morgen tidligt til en ny myte.
Det er helt i orden.
Fedt. Vi tales ved i morgen så.
Det kan vi.
Hej.
Nu kan vi så sige, at vi skal til det. Efter en udskydelse på grund af en Hold nu op. Glemt anmeldelse.
Hold nu op med det.
Så er det blevet tid til clickbait battle.
Det er det nemlig, ja. Og det er jo en battle, hvor vi hver især medbringer en clickbait-overskrift, nyplukket fra en af de danske, fra et af de danske medier. Vi præsenterer overskriften for hinanden, og så er det op til os to hver især at gætte, hvad dækker clickbait-overskriften over, hvilken historie gemmer der sig under den, og ikke mindst, hvilket medie stammer den fra. Der står 1-1, Oliver,
der
i den her uge.
Ja. Jeg synes, jeg skal starte.
Jamen, det synes jeg også.
Og det er frygt for, at du har været lidt bange for, at vi har den samme historie.
En lille smule, så jeg har en reservehistorie med.
Okay.
Ja.
Så lad os se, om vi har den samme historie, fordi min clickbait-overskrift er... Ingen har været tættere på.
Det er ikke den samme historie, kan jeg sige. Ingen har været tættere på. Ej, det kan jo være alt i hele verden, altså. Knytter der så et billede til den her artikel?
En video.
En video?
Ja.
Jeg tror...
Jeg vil sige... Vil du have en ledtråd?
Jeg vil gerne, meget gerne have...
Jeg hjalp dig også i går, jo, kan man sige.
Lille bitte ledtråd, ja.
Det er en historie, som... som man havde op i weekenden, blandt andet. Og som også er en tilbagevendende ting hos de danske medier. Der er, det er en historie og en sag, man altid kan tage op.
Koldskudstest. Ingen har været tættere på, at... noget med de der uddannelser måske. Ingen har været tættere på... Jeg så en historie i går, og jeg ved ikke, om det er den, men er det noget med, at der er en mand, der har slået verdensrekorden i at spise hotdogs? Eller har været tæt på at slå verdensrekorden i at spise hotdogs?
Er det dit bud?
Det er mit bud, og jeg tror, at den her stammer fra Ekstrabladet.
Det er din gæt.
Det er min gæt.
Den handler om hotdogs, og den stammer fra
Ekstrabladet. Hotdogsspisning. En mand har været tæt på at slå en rekord.
Med de bud kan jeg afsløre, at du i dag får 0 point.
Nej! Ej, hvor er du led. Jeg troede lige, jeg havde den her. Nej, ej, den er altså også svær. Ingen har været tættere på. Okay. Hvad er det?
Det er historien over alle historier, som jeg siger, medierne vender tilbage til stort set hvert år. Amdi.
Nå, Amdi Petersen.
Ja.
Nå, selvfølgelig.
Man har simpelthen været tæt på hans skjul i Mexico. Endnu en gang.
Man har endnu en gang fundet Amdi.
Lige har fået et overblik over Tvinds hovedsæde, TG Pacifico. Hvordan? Her er der et kontorområde, her er der noget wellness, her er der køkken og spisesal.
Okay. Og hvilket medie har været på jagt efter Amdi i år?
BT.
Det er BT. Okay. Det er BT. Jamen, det er kæmpe rundt 0 til mig der, det kan jeg godt se.
Yes. Kom med den, Anne.
Jamen, nu får du den, og den er god, den her. Den er kort, men god. Christoffer smutter.
Christoffer smutter. Okay.
Jeg vil gerne hjælpe dig en lille smule. Jeg vil gerne hjælpe dig en lille smule og sige, at der under den her meget clickbaitede overskrift er et billede af sangeren Christoffer.
Der er det. Jeg skulle lige sige,
der
hvis man er på fornavn og bare skriver Christoffer.
Christoffer smutter.
Så må det være Christoffer.
Christoffer strømper.
Nudelår.
Men sagen er...
Hvorfor smutter han?
Hvad handler det her om? Hvad handler
jeg
historien
tror,
om?
Jeg tror, at det her handler om, at Christoffer, på trods af alle mulige ting og sager, der er rundt omkring i verden, har valgt at tage på en ferie alligevel.
Okay.
Så han smutter fra Danmark.
Det er et godt bud.
Så han siger, arrivederci. Og så har han taget til Spanien, måske.
Og hvilket medie har den her historie?
Ej, det er 100% en Ekstrabladet.
Okay.
Ja.
Så kan jeg afsløre nu, Oliver, at du har fået... Et point, Oliver Routledge.
Sådan.
For du har fuldstændig ret i, at historien stammer fra Ekstrabladet.
Nå.
Men Christoffer smutter overskriften dækker simpelthen over, at han slår smut. Han smutter. Han kaster sten ud i vandet, som så står smut.
Tænk så!
Og han viser sig at være rigtig god til det.
Hvad der skal til for at få en artikel på Ekstrabladet? En video. Lad mig gætte, det er Silly Mouse, der har optaget Christoffer, der lige slår nogle smut med
det,
en sten.
Det er formentlig hende, der har optaget det.
Og det er simpelthen blevet til en historie på Ekstrabladet, at Christoffer, sangeren Christoffer, tænk sig, vi kender ham jo bare som sanger, der laver gode sange, men han kan simpelthen også slå smut.
Men det fede er, at man tror, det handler om noget andet. Christoffer smutter. Og sådan, drama! Hvor smutter han fra? Altså, det er helt rigtigt Ekstrabladet, hvis I lytter efter nu. Havde jeg været at skrive, Christoffer slår smut ved stranden.
Altså, men det vil være. Så klikker man jo ikke, og så får man ikke de reklamepenge ved, at der bliver trykket på artiklen.
Præcis. Men Christoffer smutter. Dækker over, at han altså står smut ved en strand og er god til det.
Jamen, ved du, hvad det her betyder?
Det betyder, at der er sket det fuldstændig vanvittige, at du nu fører clickbait-quizzen.
Og som jeg sagde til dig tidligere, så kommer jeg til at tage minimum 1 point hver dag den her uge.
Det siger du.
Og det har levet op til indtil videre.
Der står 2-1.
Der står 2-1 til mig, ja.
I vores clickbait battle, og vi har den igen i morgen.
Nu skal vi en tur til Brasilien.
Nå, det var det. Det var sådan lidt, hvad er vi ude i her, Oliver? Andet end, det er en dejlig sang.
Hvor landets præsident er blevet smittet med en ond omgang karma.
Ja, det siger du.
Jair Bolsonaro, han er nemlig blevet smittet med coronavirus. Ej, undskyld, det er ikke sjovt, men det er sjovt.
Skal vi lige have ridset op her, Oliver?
Bolsonaro er blevet smittet med det, som han selv kalder en lille influenza og en medieskabt virus, som man ikke behøver at tage alvorligt.
Ja, fordi det er jo ingen hemmelighed, at Brasilien har været et af de allerhårdest ramte lande i verden i forhold til corona. Netop fordi Bolsonaro har tøvet med at lukke ned og tøvet med at anerkende alvoren af den her virus, ikke?
Ja, den her virus er nu selv blevet ramt af. Det oplyste han i går eftermiddags. Dansk tid live på tv. Men han blev testet i mandags, efter han har haft feber og ondt i kroppen, og han behandler sin virus med den eneste rigtige, ifølge ham selv i hvert fald, nemlig klorokin.
Nå.
Altså, er det stof, som man taler varmt om som behandling af covid-19, men som der er ingen videnskabelige beviser for at skulle virke.
Det er ikke blegemidler.
Nej.
Det var Trump, der mente, at han skulle
drikke det. Ja, lige præcis. Okay. Og der synes jeg bare lige, at tommelfingerreglen må være, man skal aldrig tro på noget som helst, der starter med ordene, klor er godt for din krop.
Ej, det er måske en god pointe, faktisk.
Det er værd at huske.
Medmindre man er i svømmehallen.
Ja, men det er stadigvæk ikke skide godt for kroppen at få alt for meget klor, jo.
Nej, det er det måske ikke.
Nå. Ligesom Putins popularitet i Rusland, så kan det også udefra set være svært at forstå, hvorfor Bolsonaro, som blandt andet bliver kaldt tropiske Trump, han er så populær i Brasilien. Men det er han, og det er han blandt de brasilianske vælgere. Og hans smitten med coronavirus, Anne, den kan også godt ende med at spille ud til hans egen fordel.
Hvordan det?
Fordi, som tidligere nævnt, så har Bolsonaro hele tiden sagt, at det her det bare er en lille influenza. Så hvis han kommer igennem sygdom og ikke bliver indlagt, eller får det værre, så vil Bolsonaro også samtidig have bevist, det er bare en lille influenza. Det har jeg sagt hele tiden. Du er lidt syg, men du bliver, altså, hvad er det ikke?
Men hvor gammel er Bolsonaro? Husk jeg lige.
Pas.
Bolsonaro. Fordi vi ved jo efterhånden også godt, at den her coronavirus rammer de ældre hårdest, ikke?
Jo,
så jeg ved ikke om,
han er 65 år, Bolsonaro.
65 år. Altså må han vel lidt være i kategorien, der hedder ældre, ikke?
Jo, jo.
Ja.
Men hvis Bolsonaro, som sagt, bare ender med at have det lidt skidt i et par dage, og det er det,
så får han
så
ret.
Er det en lille influenza, så får han ret. Og så alle de brasilianere, der ikke har været smittet, siger, nå, okay, jamen så. Sådan der har haft ret hele tiden, så er det fair nok, vi ikke har lukket ting. Og så tænk, hvad der har været sket, hvor mange forretninger, der har været lukket ned, hvis bare Bolsonaro havde sagt, at stiger stadig mere, I skal lukke. Så på den måde, så kan coronavirus, som han selv er blevet ramt af Bolsonaro, måske ende med at spille ud til sin egen fordel.
Altså, jeg er jo ikke meget for jeg synes ikke, man skal være skadefro eller sådan noget, vel?
Nej.
Men jeg
blev... Hvad skal du til at sige nu?
Jamen, jeg fik den der onde stemme ind i mit hoved, der sagde, ha! Da da jeg fik den her breaking sms ja. I går, hvor, hvor det her stod. Jeg tænkte lidt, så kan han lære det.
Ja, det kan sammenlignes lidt med, at når det hold, som ens fodboldhold spiller imod, scorer et mål, og så det bliver vinket offside.
Ja.
Det kan man sige.
jamen dog. Det kan man bare lige se, ja. Ikke også? Ja. Men vi ønsker selvfølgelig det bedste. Om ikke for Bolsonaro, så i hvert fald for det brasilianske folk.
Der er sikkert nogen derude, der krydser fingre.
Ja, jamen, det er
der. Lad os sige det på den måde. Men altså, jeg tænker bare, Bolsonaro han er typen, der umiddelbart godt kan tage et par dage i sengen for at bevise, det er bare en lille influencer.
Ja.
Men lad os se, hvordan det kommer til at gå. Så er det endnu en gang blevet den tid på morgen, hvor vi kan sige god morgen til Morten Dahl.
God morgen.
Læge og står altså bag siden læge og familie, som på de sociale medier giver nogle gode råd om sundhed og sygdom. Vi har jo dig med for at bede eller afkræfte nogle myter omkring kroppen og ja, sundhed og sygdom. Og i dag, der er myten, og den er jeg faktisk ret glad for, fordi tro det eller ej, Anne, så er jeg begyndt at løbe lidt, og jeg spiller altså også fodbold igen.
Du har været på én løbetur, Oliver.
Ja, men der er jeg i gang. Jeg er i gang.
Okay, fint.
Og så er spørgsmålet jo, passer det, at man så skal strække ud, når man har været ude at løbe en tur eller spille fodbold, Morten?
Ja, det er jo noget, som mange gør, og som mange siger. Og her om sommeren, der er der mange, der er lidt mere fysisk aktive. Ja, og vi tænker også, den her myte, den er også lidt til ære for dig, Oliver, ikke?
Med jo, tak.
Din interesse for fodbold her. men det kommer lidt an på, hvad du gerne vil med udstrækningen. Hvis dit mål er at blive mere smidig, så er det sandt. Altså, hvis du trækker ud, så bliver du også efterhånden blive mere smidig. Du kan træne dig mere smidig, og det kræver faktisk ikke så meget udstrækning igen. Måske en gang om ugen eller sådan.
Mm-hmm.
Det der synes jeg faktisk også er lidt interessant, når man dykker ned i det. Det er ikke nødvendigvis sådan musklen og senen, der bliver længere. Det er i lige så høj grad, at man ikke får de samme smerter ude i yderstillingerne, så man kan komme længere ud i yderstillingerne, før kroppen siger stop. Det synes jeg egentlig er lidt interessant. Hvis dit mål er med udstrækningen at få færre skader, så er myten falsk.
Så det hjælper ikke at strække ud, hvis man vil undgå skader?
Nej, det gør det ikke.
Okay.
Det er undersøgt blandt andet i en større undersøgelse på amerikanske soldater. De fik ikke færre skader af at strække ud. Jeg ved heller ikke, altså man kan også godt forestille sig sådan en flok soldater, måske heller ikke fik mere sådan respekt blandt soldaterkammeraterne af at stå og strække ud i flere timer om dagen, men det skal jeg selvfølgelig ikke gøre mig klog på.
Men hvad så med at strække ud, Morten Dahl, for at ligesom ikke at have så ondt i benene dagen efter? Lige, det er nemlig også en tanke, jeg har.
Ja, og det er nok det de fleste gerne vil med udstrækningen. Og der er det også en falsk myte. Man bliver faktisk ikke mindre øm af at strække ud. Og det er man på ret sikker grund, når man udtaler sig omkring, der er lavet nogle større undersøgelser på det. De fleste undersøgelser finder, at man overhovedet ikke bliver mindre øm, og enkelte undersøgelser finder en helt marginal nedsat ømhed på 2-3%. Det er jo sådan praktisk talt uden betydning.
Det er vildt nok. Det hedder jeg. Ja. Det er nyt for mig, det her. Vildt nok at få den myte slået i jorden. Men hvad så, hvis man nu gerne vil undgå at have ondt dagen efter? Er der noget, man ved virker?
Ja, det er der faktisk. Restitutionstræning, altså at løbe af. Især nogle gange fodboldspillerne efter en fodboldkamp, så går de ud og løber af.
Ja, det er det, der kalder de for nedvarmning eller noget.
Nedvarmning eller restitutionstræning eller sådan. Det virker, og det virker især godt, hvis man gør det sådan ret tæt på sin træning. Massage, det er der også dokumentation for, virker. Mm. Kompression, for eksempel i form af en komprimerende beklædning eller en komprimerende bandage, det virker også. Kompression eller nedkøling, det er der også dokumentation for virker. For eksempel hoppe i et koldt bassin. Der er nogen, der har systematiseret så meget som at bruge sådan nogle kuldekamre og sådan. Det er ikke noget, der sådan for alvor er vundet ind, men det kunne tyde på, at det kan give en mindre ømhed. Og især for sådan elitesportsfolk, der er det jo sådan ret interessant, fordi den her efterømhed efter et muskelarbejde, det nedsætter også lidt deres fysiske performance dagen efter, ikke? Så der er det jo, hver dag er jo vigtigt.
Så hvis jeg gerne vil have noget mere massage af min kæreste, så skal jeg løbe nogle flere ture?
Ja, og så skal du sige, at der er dokumentation for, at du bliver mindre øm.
Perfekt. Det er jeg glad for, at vi får den vinkel med, Morten, ja. Og også fået knust endnu en myte, at det altså ikke som sådan hjælper at strække ud efter fodbold.
Med mindre man gerne vil være mere smidig.
Rigtigt.
Yes. Tak skal du have, Morten Dahl.
Jamen selv tak.
Og i går der fik vores kulturminister, det hedder Joy Mogensen, en næse. Og det gjorde hun af Blå Blok, og det gjorde hun af De Radikale. Hun får den her næse for sagen om tilskueradgang til Superliga-kampe og for sin håndtering af kulturlivet under coronakrisen.
Okay, det er sådan en samlet pakke, ja, hvor man bare synes, hun ikke har gjort det godt nok.
Ja, flertallet i Folketingets kulturudvalg, de udtrykker det således. Alvorlig kritik og påtale af regeringens manglende forståelse for de professionelle fodboldklubbers vilkår og behovet for rettidig klarhed frem mod åbningen af den kommende sæsonstart 1. september, som udløser den her næse til Joy Mogensen. Altså.
Og det var det der publikumspalaver i Superligaen.
Ja, man vil gerne have at vide klart og tydeligt, når Superligaen starter op igen 1. september, er stadion så helt åben? Er det delvis åben? Hvad skal der ske?
Ja, og det har Joy Mogensen ikke villet kunnet svare på.
Nej, lige præcis. Ja. Men Anne, Joy Mogensen er jo den femte siddende minister til at få sig en næse. Og nu laver vi en lille quiz, fordi som den journalist, politisk interesseret journalist, du er, og dygtig journalist, du er, så skal du jo vide, hvem er resten. Der er fire andre nusiddende ministre, som har fået sig en næse. Men hvem og hvorfor?
Skal jeg bare ramse op her, eller kommer du med et eller andet?
Du skal bare sige de fire
mennesker. Jeg skal bare ramse op?
Ja, selvfølgelig skal du.
Okay. Jamen, der har været lidt forskellige. Nu skal jeg lige tænke mig om. Der har været den her ret store sag under coronakrisen med de her ubrugelige respiratorer, som vi valgte at tilbyde Italien.
Mm. Yeah.
Det er en sag, der i hvert fald har kostet flere næser, ved jeg. Eller i hvert fald har givet flere næser til nogle siddende ministre. Jeg ved, at forsvarsminister Trine Bramsen har fået en for sin ageren i respiratorsagen, hvis vi kan kalde den det.
Det er rigtigt. Trine Bramsen er en af de fire, nemlig hun fik sin næse i slutningen af juni.
Ja, det er ikke så lang tid siden.
Det gjorde hun for sin rolle i sagen om de her ubrugelige respiratorer, som altså blev sendt til Italien.
Hun siger altså, at hun ikke var vidst til noget som helst om, at vi tilbød nogle respiratorer, der faktisk ikke kunne bruges til behandling af corona. Så har vores udenrigsminister Jeppe Kofod fået en næse i samme sag.
Det gjorde han også, men han fik den allerede i maj, Jeppe Kofod.
Han var lidt
i samme sag, ubrugelige respiratorer til Italien.
Så har vores sundheds- og ældreminister fået en i samme sag.
Det er også rigtigt, Anne.
Sådan.
Og den fik han samtidig med Trine Bramsen, Magnus Heunicke.
Ja, det er sjovt, fordi det er som om, at det
og nu har du så taget de tre, du tydeligvis kunne huske.
Ja.
Og padlede længe nok om
hvor mange
sidste
mangler jeg?
Du mangler en.
Jeg mangler en. Jamen, den kan jeg også godt. Jeg er lidt i tvivl om den specifikke årsag, men jeg ved, at vores klimaminister, Dan Jørgensen, har fået en næse for ikke særlig lang tid siden. Og det har, hvis jeg må sige det lidt bredt, noget at gøre med hans nølen. Han har nølet, han har været lang tid om at indkalde Folketingets partier til nogle forhandlinger om noget med noget, som jeg ikke helt kan huske. Det skal jeg erkende. Ej, det har ikke noget med klima.
Ved du hvad, du får 4 ud af 4. Jeg synes, det er flot nok.
Gør det?
Det er godt klaret. Jeg troede ikke, du kunne, Dan Jørgensen.
Okay, jamen jeg kan godt huske, at han har fået en næse. Ja. Jeg er ikke helt sikker på, det var noget med nøl.
Ja, det er nemlig, han har fået en næse for at være, og det er den specifikke betegnelse, nølende med at indkalde til forhandlinger om iblandingskrav for biobrændstof i brændstof.
Det var det, ja. Det havde det lige på tungen.
Og det er jo fortjent nok, kan man sige, hvis man er nølende med det, at man får sig en næse. Men det er rigtigt, Jeppe Kofod, Magnus Heunicke, Trine Bramsen, alle sammen i den samme sag om de her respiratorer til Italien. Og også i slutningen af juli, Dan Jørgensen for altså at være nølende.
Og så senest kulturminister Joy Mogensen.
Og nu kulturminister
Joy Mogensen. Det er mange ministre på et enkelt år.
Det er mange ministre på 3 måneder.
Ja, det går hurtigt her til sidst. Det er det altså.
Der er 5 ministre på 3 måneder, der alle sammen har fået sig en næse. Hun får officielt sin næse i dag, onsdag, Joy Mogensen, og så kan vi ikke godt please stoppe med at kalde det for en næse.
Altså, jeg har jo altid tænkt, at det ville rent faktisk være en straf, hvis de blev tvunget til at gå rundt med sådan en papnæse på eller et eller andet.
Jamen,
altså,
det ville være sjovere. Bare en måned, eller det ville være sjovere, hvis dem, som udgiver næsen, siger, vi har sgu lige givet Joy Mogensen en bajmand alle sammen.
En bajmand?
En bajmand.
jeg synes,
og så er vi over det. Så er hun med på, at det var forkert, det hun gjorde. Vi har givet en bajmand, så er vi videre.
Ja. Jeg er mere til papnæsen. En måneds papnæse, når man får en næse.
Det vil være bedre i hvert fald end at kalde det for en næse. Jeg synes, det er lidt gammeldags. Det kunne vi godt bruge til.
Oyster sætter fart på dit 5G, uanset hvordan du vinder og drejer det. Få lynhurtigt 5G-internet for kun 169 kroner de første 3 måneder.
Lad os sige, at du får en vandskade i din virksomhed.
Den er jo sikkert galt med ventilen. Eller...
Og lyde klog foran håndværkeren hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Vi fejrer fødselsdag i seng. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre, og det skal fejres. Derfor kan du spare mellem 20-60% på alt i butikken. Men skynd dig, for tilbuddet gælder kun torsdag, fredag, lørdag og søndag, og kun for klubmedlemmer. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos Ilva er det omvendt. Det er nemlig Ilva, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos Ilva.
Klokken er 10 minutter og over 9 her på Radio 100.
Og det ved vi jo godt, hvad det betyder, Oliver. Det betyder nemlig, at vi to, vi skal battle.
Yes.
Dansk clickbait battle. Vil du lige være sød, hurtigt og præcist og oprise reglerne?
Vi har fundet en clickbait, hvad er på et nyhedsmedie, og så læser vi den op for hinanden, og så handler det om at gætte, hvad historien handler om, og hvor den kommer fra.
Det er korrekt. Og meget hurtigt.
Tak skal
du
have.
Tak for det. Nu begyndte du jo i går, så vidt jeg husker.
Ja.
Så spørgsmålet er, om jeg ikke skal have æren i dag. Det tror jeg nok, jeg skal.
Det kan du godt. Jeg godt. Har lovet dig. Jeg får minimum 1 point hver dag i den her uge.
Ja, det siger du jo.
Og jeg har levet op til indtil videre.
Min clickbait overskrift lyder: vilde priser, kolon, højeste i mange år. Vilde priser, højeste i mange år. Hvad dækker den overskrift over? Hvilken historie vil den gerne fortælle? Og hvilket medie stammer den fra?
Jeg tror, historien dækker over, at der simpelthen er nogle vilde sommerhuspriser for tiden. Fordi alle folk vil gerne købe sommerhuset.
Ja.
Fordi vi skal være hjemme i Danmark.
Mm-hmm.
Så det tror jeg, historien handler om. Jeg tror, den handler om sommerhus. Og jeg tænker, når der er... Altså, det er jo udbud og efterspørgsel.
Det er det, ja.
Og hvis der er stor efterspørgsel, så må priserne stige. Det vil være naturligt.
Jamen, jeg hører, hvad du siger. Ja. Hvilket medie har skrevet den her historie, der måske, måske ikke handler om sommerhuspriser?
Jamen, jeg tror ikke, den er simpelthen for lang til DBT.
Vilde priser, højeste i mange år. Det er en lang rubrik.
De vil bare skrive, wow, aldrig set før. Eller, jo, det har jeg ikke til at sige. De vil bare skrive, sindssygt. Eller sådan noget.
Udråbstegn.
Ja. Ja. Jeg tror faktisk, du er på et okay medie. Eller et okay medie. Måske et lidt...
Hvem er du til
lidt
at,
mere
at dømme? Ja.
Seriøst medie vil nogen måske døbe det. Som for eksempel, jeg siger Berlingske.
Du siger Berlingske?
Jeg siger, du er på Berlingske.
En
og den handler
fra
om
Berlingske?
Det er et sats. Det er ja. Kæmpe sats.
Ja.
Og det er mit endelige bud.
Jeg må sige, Oliver, jeg er en lille smule overrasket. Fordi det er vanvittigt, at du nu har fået...
Du siger 0 point.
0 point.
Satan!
Ingen point.
Pardon,
i dag,
my friends.
Oliver Rutledge. Fordi no. Den her rubrik stammer faktisk fra BT.
Ej, det gør den ikke.
Åh, det gør den faktisk.
Ja, men BT er også ejet af nogle andre, ikke?
Og hvad er det så, der er helt vildt i forhold til priser og højeste i mange år?
Jægerborg.
Det er ikke Jægerborg. Det er prisen for villaer og rækkehuse. Så du var inde på lidt af det rigtige. Du blev bare lidt for specifik med sommerhusene. Fordi det er ikke det, den her artikel handler om. Den handler simpelthen om villaer og rækkehuse, der har taget et ordentligt hop opad på trods af krisen.
Okay.
Ja, tak. 0 point.
Så du har faktisk mulighed for at komme foran nu?
Yes.
Men det gør du ikke. Du gætter ikke. Du gætter yes. Måske. Vi kommer måske på uafgjort. Fordi clickbaiten er... Det er helt kukuk.
Det er helt kukuk.
Det er helt kukuk.
Kan du give et lille hint? Er der noget billede til?
Et billede til.
Okay, hvad viser det billede?
Ej!
Det er helt kukuk.
Det er helt kukuk. Jeg vil sige... Okay, du får et... Nu får du det så simpelthen.
Okay.
Omdrejningspunktet for denne her clickbait-artikel er et sted, som du bruger ofte. Hver dag, måske.
Toilettet.
Du bruger det ikke så meget, som du frekventerer det, som du kører på det. Så siger jeg ikke mere. Jeg siger ikke mere.
Det er helt kukuk. Et sted. Det handler om vejene. Det er kukuk på vejene. Og det, der er kukuk på vejene, er mængden af biler. Mængden af biler på vejene herhjemme er simpelthen fuldstændig kukuk. Og jeg kan godt fortælle dig, hvem der har skrevet det her. Fordi det er vores venner fra Ekstra Bladet, der simpelthen mener, at det er helt kukuk med den trafik, der er på vejene.
Er det dit endelige bud?
Det er mit endelige og, tror jeg, det rigtige bud.
Okay.
Ja.
Det er spændende.
Det er kukuk.
Der er et point til dig.
Ja!
Så der står 2-2 nu. For det er nemlig Ekstrabladet.
Sådan. Jeg vidste, det var Ekstrabladet at skrive kukuk.
Men jeg ved ikke, om du nogensinde har cyklet på Knippelsbro, eller køre på Knippelsbro.
I København.
For ikke at sige, det gør du hver dag.
Ja, det gør jeg hver eneste dag, ja.
Ja. Har du nogensinde kørt der, når bommen bliver lukket ned, fordi broen skal hejses op?
Ja, og det skaber kø gennem hele Indre By. Det er så irriterende.
Ja, det skaber ikke så meget kø for cyklisterne, fordi de kører bare rundt om bommen, og så cykler de videre. Og det er det, der er helt...
Cykler de over broen, mens den er åben?
De cykler over broen, mens den... Ikke mens den er åben, men du ved, bommen går ned...
Cyklisterne kører
videre alligevel, selvom bommen går ned.
Men det er jo et sats for dem. Altså.
Det er et sats for dem. Det må man i den grad sige. Så det er det, der er helt...
Det er lidt kukuk.
Kukuk. Ja. Og også i kategorien agurkehistorie.
Ja.
Men det er den tid. Alright, der står 2-2.
Der var ikke noget point til dig, det var.
Nej, jeg havde lidt regnet med et point, kunne jeg godt mærke.
Ja, det
havde
du
på dem. Så tager jeg 2 i morgen, og så er vi back to basics.
2-2, vi gør det igen i morgen. Selvom de fleste coronapatienter, Oliver, heldigvis bliver raske igen, så er der altså mange af dem, der alligevel kæmper med helbredet flere måneder efter, at de på papiret er blevet erklæret sygdomsfri.
Ja, og på Facebook så er der blevet oprettet en gruppe kaldet Covid-ramte med senfølger, hvor mange tidligere coronapatienter altså beretter om, at de ikke føler sig helt raske, selvom de altså ikke længere har viruset i kroppen.
Ja, og en af dem, der står som administrator af den her side, det er dig, Susie Vordenskjold. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er sygeplejerske, du er 44 år, kommer fra Rungsted, og så har du altså også selv været smittet med corona. Hvorfor har du oprettet den her Facebook-side, som nu har over 2.000 medlemmer, kan jeg se?
Ja, jeg blev selv smittet og syg 12. marts, og jeg oplevede, hvor svært det var at sidde alene med de her symptomer. Jeg havde svært ved at få luft. Det følte simpelthen som at trække vejret gennem et sugerør. Og det brændte i hele min brystkasse, og det var enormt angstprovokerende, når man så prøver at ringe til sin læge, og de så siger, jamen, det ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre ved. Så der er ikke nogen, der kender sygdommen. Normalt, når man ringer til sin læge, og man har en betændelse, så siger de, nå jamen, lad os prøve at udskrive dig med noget, eller give dig noget antibiotika. Og så, hvis det ikke virker, så prøver vi et andet type antibiotika. Men i det her tilfælde, der føler man sig virkelig overladt til sig selv. Og det, man får at vide, det er, at man kan krydse fingrene og håbe på, at kroppen selv får bugt med sygdommen, for der er ikke så meget at gøre. Og så ligger man jo virkelig og tænker, og når man så ikke kan få luft, så er det jo sådan en ond cirkel. Og det bliver man jo meget bange over, når man sidder i isolation, som jeg gjorde nede i kælderen. Hmm. Ja, så jeg oplevede, at jeg var meget alene med det. Og nu... tænkte, der må være andre, der har det som mig.
Ja, og nu siger du, at du blev erklæret smittet den 12. marts. Det er jo lang tid siden, og jeg formoder, at du er blevet erklæret sygdomsfri siden. Men hvordan oplever du den her sygdom i dag? Altså, har du stadigvæk men af den, eller er der stadigvæk senfølger?
Ja, jeg har stadigvæk men og senfølger efter det. Og jeg havde aldrig drømt om, at da jeg sad den 12. marts og blev syg, at jeg skulle sidde 4 måneder efter og stadigvæk have svært ved at få luft og stadigvæk have en følelse af, at der ligger en kæmpe kampsten hen over min brystkasse. Man regner jo med, at nu bliver jeg syg, og så går der måske en uge, der går 10 dage, for de slemme går der lidt længere. Men her 4 måneder, det er alligevel, det synes jeg er underligt, og vi er rigtig mange, der har det sådan.
Og nu har du og i samarbejde med nogle andre jo oprettet den her Facebook-side, der hedder Covid-ramte med senfølger. Hvad er det for nogle erfaringer, I kan dele med hinanden derinde?
Ja, altså, det viser sig jo, at nu har vi jo 2.200 medlemmer her til morgen, så der er et kæmpe behov. Og altså, tænk, at så mange mennesker har siddet alene med de her tanker, og det, der går igennem igen og igen, det er, at jeg troede, jeg var helt alene med det her, og folk kigger på mig, som om jeg er hypokonder, fordi det er jo flere måneder siden, jeg var syg, og var jeg glad for at læse, at der er andre. Men det, folk har, jamen, det er mangel på luft, altså svært ved at trække vejret, det er en følelse af trykken på brystet, det er hovedpine, mangel på lugte og smagssans, svimmelhed, helt udtalt udmattethed og træthed. Altså, det er et utal af symptomer, de oplever. Så det er jo ret utroligt faktisk, hvor meget den går ind og påvirker ens krop, den sygdom. Og det, man troede, der var en luftvejssygdom i starten, det har jo vist sig, at den angriber så meget på hele kroppen.
Susie Vordenskjold, jeg kan forstå, at du og så også nogle andre i den her Facebook-gruppe har haft lidt sådan dårlige erfaringer, når I har gået til lægen med jeres senfølger her. Er det en form for magtesløshed, man sidder tilbage med, når man selv kan mærke, at man har ondt, man ikke rigtig får at vide, hvad man skal gøre ved det?
Ja, altså man får ikke noget hjælp på den måde, at jamen, de ved jo ikke endnu, hvad man skal gøre ved det. Så længe at man ikke skal indlægges til ildbehandling eller respirator, så må man jo prøve selv. Og det sidder man jo og bliver meget nervøs for, og man læser i medierne, hvor slemt det kan gå. Så man begynder måske at selvbehandle, og nogen har taget allergipiller, og nogen har taget nogle andre ting, og altså man prøver alt muligt selv. Og det er jo, det kan jo ikke være rigtigt, at vi skal sidde og selvbehandle med alt muligt. Altså, der må være noget, en forskning, eller der må være nogen, der kan være interesseret i den her kæmpe gruppe af mennesker, som kan hjælpe dem i en eller anden grad. Altså, det kan ikke være rigtigt, vi bare overladt til os selv på den måde.
Men nu siger du jo også selv, at det her, det er jo altså en meget ny virus. Vi ved meget lidt om den endnu. Så spørgsmålet er jo, hvad kan man gøre for jer nu og her? Altså alle jer, der oplever de her senfølger. Fordi forskningen er jo ikke helt med endnu. Vi har jo ikke engang en vaccine mod den her virus endnu.
Det er rigtigt. Men selvom at man ikke kender den her virus, så kender man jo andre typer virus. Og man kender lungepatienter, man kender til hovedpinepatienter. Men det virker lidt som om, at man sådan siger, covid, nej, det skal vi ikke lige have noget at gøre med. Altså, man kunne jo godt henvise folk til et lungeambulatorium her oven på sygdommen og hjælpe dem på vej. Og heldigvis er der lige begyndt at komme lidt tilbud rundt omkring. Men det virker som om, at de praktiserende læger ikke ved det endnu og ikke henviser. Så det er meget vigtigt, at vi ligesom får udbredt kendskabet til, at der er begyndt at komme nogle muligheder nu. Og det er også på tide her mange måneder efter, og der er virkelig mange, der har følt sig alene. Og specielt det der med, at der også er mange, der har været syge i februar og marts og april, og de fik ikke lov at blive podet. Og der er mange, der siger, jamen jeg har jo haft alle de her symptomer, jeg har mine senfølger, men jeg er jo ikke blevet testet. Altså der er utrolig meget uvished, der er utrolig mange mennesker, der går rundt og har det enormt dårligt, og mener også, at de har haft covid. Men det er jo ikke alle, der er blevet podet, så ja.
Susie Vordenskjold, du er sygeplejerske og tidligere coronapatient. Vi ønsker dig alt det bedste herfra i hvert fald, og tusind tak for din tid.
Selv tusind tak, og god dag til jer.
Nu er det blevet den tid på ugen, hvor alle os filmelskere, vi samles ind i vores lille Facebook-gruppe. Vi er omkring 1.000 mennesker, og så skriver, hvad så, venner? Er I klar til i aften, hva'? Så sker det fandme. The Old Guard! Og så skal den film anmeldes, inden du så stormer ud i den nærmeste biograf og kaste dig over den. Det er torsdag, der er en ny film.
Ja, så det er som en rigtig fed gruppe, du er medlem af der. Ja,
det kan jeg sige. Martin er min starter.
Ja. Fordi det er nemlig torsdag, og det betyder, at vi får fint besøg her i studiet, nemlig af dig, Martin Blicher. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er filmanmelder, og så er du også nyhedsvært her på kanalen. Og i dag, som Oliver sagde, der er det faktisk ikke en decideret biograffilm, vi skal have anmeldt. Det er nemlig en film, der får premiere på Netflix. Og den hedder nemlig The Old Guard. Og når man googler den, bliver den fremhævet som en form for superheltefilm. Men kan du lige sætte lidt flere ord på, hvad handler den om?
Ja, altså det er en film, der får premiere i morgen på Netflix, og helt kort så er det sådan en fantasy-actionfilm, hvor vi følger en karakter, der hedder Andy, der bliver spillet af Charlize Theron, som er lederen af sådan en gruppe af supersoldater, som kan regenerere sig selv. Altså det vil sige, de heler helt vildt godt, hvis de bliver skudt på. Eller kort sagt, de er udødelige. Mm. Og den her lille gruppe af supersoldater har levet i rigtig mange år, de har set rigtig mange forskellige samfund og udviklinger ud i samfundet. Det betyder så også, at de har besluttet sig for ligesom at kæmpe for det, som de selv synes er det rigtige at kæmpe for. Og samtidig så kæmper de også rigtig hårdt for ligesom at holde deres hemmelighed hemmelig. Men det kan man jo ikke i sådan en film her. Så det vil sige, at i forbindelse med en mission, så bliver de selvfølgelig forrådt. Og så skal de jo selvfølgelig ligesom prøve at finde ud af, hvem er det, der har forrådt dem. Og samtidig oven i det hele, så er der selvfølgelig også en gal videnskabsmand, som der jo altid er i den her slags film.
Der er et lille klip fra traileren. Lad os prøve at høre det.
I have the new one.
And?
I think she has potential. See, you're already healing faster. You're gonna do great.
So we really never die.
Just because we keep living doesn't mean we stop hurting.
Throughout history, we've protected this world, fighting in the shadows. It's nearly impossible to disappear in the world we live in today.
Altså, man kan godt høre, der er gang i den.
Det er der.
Men hvordan lykkes den her film The Old Guard, Martin?
Jamen altså, hvis man kigger på underholdningsdelen, altså bare ren action og så videre, så er det ganske vellykket. Den er godt produceret, den er flot, den ligner i høj grad en film, der burde have premiere i de danske biografer. Og det kunne jo også godt ske en dag måske, hvem ved. Mm. Men jeg vil så sige, en af de ting, der er problematisk med den slags film her, hvis man kommer efter noget lidt mere dybde og en film, som overrasker en, så kommer man godt nok til at blive skuffet, fordi det er en af de mest gennemskuelige film, jeg har set i meget, meget lang tid. Altså, det er virkelig sådan noget med, at du kommer ind i et rum, og så er der nogen, der er blevet kidnappet, men sjovt nok, så er det en, de ikke har kidnappet, og så sidder man og tænker, men det virker da pusseløjerligt. Og det er det også, fordi det har jo selvfølgelig en connection til hele plottet.
Hmm. Hvem skal gå ind og se den her film?
Jamen altså, jeg synes jo bare, man skal se den, hvis man mangler noget nyt at se på, og man har lyst til at se en velproduceret actionfilm. Men igen, hvis man forventer at få noget mere dybde og få noget, hvor man bliver kastet bagover og overrasket og tænker, kæft, det havde jeg ikke set komme, så er det ikke den her film, man skal give sig kast med.
Er det en film, man kan se med sin kæreste? For det kan meget godt være, at man synes, det er en hyggelig idé at sætte sig ned en fredag eller en lørdag aften og sige, vi skal se noget Netflix i aften, skat. Nu vil vi spise lidt god mad, så skal vi hygge os. Men så bruger man jo en time på at finde ud af, hvad man skal se, og så ender man med at se en film, som en af os som regel har set før.
Ja, det eller Friends.
Det eller Friends, ja. Hvis nu man mangler en god film til weekenden til at se sammen med sin kæreste, man har aftalt, man skal Netflix en chill, skulle jeg til at sige. Man skal hygge sig i morgen aften med noget Netflix. Kan man så give sig til at se The Old Guard?
Jeg vil sige, hvis det er en film, man gerne vil have, der bare man skal kunne slå hjernen fra til, så ja, så sæt den her på. Også fordi den har faktisk vanvittigt fedt karaktergalleri. Den har måske, jeg tror aldrig, jeg har set det før, men den har et homoseksuelt krigerpar, som er super fede, og som står for filmens bedste scener og nogle af de sådan mere filosofiske indspark i forhold til alt det her med, hvordan er det at være udødelig og konsekvenserne af det, noget som man jo også har set behandlet i en vampyrs bekendelser. Så det er noget af det tætteste, man kommer på der, så man får også lidt på den kant. Men derudover, det er en film, som man hovedsageligt slår hjernen fra til, og ikke sådan behøver at tænke videre meget over.
Det kan jeg uden bare rigtig godt lide, ja. Må jeg ærligt indrømme.
Hvad med skuespillet i den her film, Martin Blicher?
Jamen altså, det er jo stærk cast. Altså, vi har Charlize Theron, der har vundet en Oscar for Monster tilbage i 2003. Vi har Chiwetel Ejiofor fra 12 Years a Slave. Meget svært navn at sige. Også Oscar nomineret. Så der er jo sindssygt gode skuespilskræfter med den film her. Og de gør det ganske godt. Men igen, den er bare så gennemskuelig, den film her. Og det er ikke, fordi det er den skarpeste dialog, de har med at gøre. Så det er også svært for dem at løfte op på, ja, det højeste af det højeste. Men de gør det ganske udmærket.
Stjernerne går fra 1 til 6, Martin, eller fra 0 til 6 for den sags skyld, hvis du har lyst til at gå derned. Hvor ligger vi hen med The Old Guard? Hvor mange stjerner skal den have?
Ja, vi ligger lige midten. Så den får 3 stjerner, den her film her. Fordi ja, du kan slå hovedet fra til den, den er flot produceret, det er god action. Men derudover så kommer vi heller ikke meget højere. Jeg tror, det er en film, man ser én gang, og så gider man ikke se den igen.
Martin Blicher, du skal have færdigskrevet nyhederne til klokken 9, men du er filmanmelder her en hver torsdag. Tak for det.
Vi fejrer fødselsdag i seng. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre, og det skal fejres. Derfor kan du spare mellem 20-60% på alt i butikken. Men skynd dig, for tilbuddet gælder kun torsdag, fredag, lørdag og søndag, og kun for klubmedlemmer. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
Endnu en gang.
Det er meget, så tak.
Velkommen.
Ja, tak.
Ja, jeg er godt klar.
Hvor lang tid får jeg?
Et minut.
Et minut, ja.
Sådan!
Det er hurtig tisning.
Vi har taget tid på dig.
Jeg var ved at gå i panik, fordi der var ikke mere toiletpapir. Og så var jeg sådan, ah, det sker bare ikke. Men så fandt jeg ud af, at der var jo papir til fingrene ved siden af. Så brugte jeg bare det i stedet for. Same.
Ja. Så, Anne. Nu har du noget at trække vejret lidt.
Ja.
Du er kommet ind. Du har fundet ud af. Der står 2-2. Du har været ude og nervøs. Tisse af. Og det er fordi, der er...
Der er noget på spil her.
A bad blood, kunne man sige.
Det er vores clickbait battle.
Ja.
Vi har kørt den hver dag.
Ja.
Seneste halvanden uge.
Rigtigt.
Og som du siger, så står der altså... Eller som I siger, så står der altså åbenbart 2-2. Og ikke 3-2.
Der står 2-2.
Men det kan jo ændre sig nu.
Det kan det. Du fik lov til at starte i går.
Gør det.
Så jeg synes, du skal starte igen i dag.
Jamen, dagens clickbait rubrik fra min side lyder. Opdaget i vandet i Zoo, kolon. Ikke sket i 23 år.
I vandet i Zoo?
Opdaget i vandet i Zoo, kolon. Ikke sket i 23 år.
Det er en god clickbait.
Ja.
Er der et billede til?
Jeg går ind og kigger. Ja, der er et billede til. Men jeg kan ikke sige, hvad der er på det billede.
Hvorfor ikke?
Det er der faktisk heller ikke på forsiden. Nu er jeg klikket ind på artiklen.
Okay. Får jeg point for at gætte, hvad for en zoo vi er i?
Nej. Du får som altid point for at fortælle mig, hvilket medie har skrevet den her clickbait-overskrift. Og hvad er det, historien handler om? Hvad er det, man skal klikke ind for at læse?
Jeg tror, det handler om en gorilla, der har taget sig et bad ned i en eller anden sø. Og det skete i en eller anden elendig zoologisk have i New York.
Det er meget specifikt. Det er en gorilla, der har taget et bad
i en sø i New York.
Okay.
Altså, der har været en sø inde hos gorillaerne. Den har de faktisk ikke været nede i. De har altid klatret over den.
Så opdaget i vandet i Zoo, ikke sket i 23 år. Det er en gorilla, der har taget sig et bad i New York.
Yes.
I en zoologisk have. Yes.
Kom med de point.
Hvilket medie stammer den af?
Nå, den er fra... Den er fra Ekstrabladet.
Jeg kan fortælle dig nu, Oliver. Og nu bliver det jo rigtig spændende.
Ej, jeg tror, der er chance for et point, Max.
Jeg bliver nødt til at sige nu, at du får 0 point. Og det fodrer mig en lille smule, kan jeg godt mærke. Det skal jeg slappe helt af med. Den her clickbait stammer fra BT. Vores venner på BT.
Jeg tænkte, den var for lang til BT.
Ja, det var den ikke.
Men de havde ikke haft det sidste med.
Og vi skal ikke helt til New York. Vi skal faktisk kun til Københavns Zoo.
Nå, det er jo lige rundt om hjørnet.
Ja, det er det nemlig. Hvor der for første gang i 23 år, deraf overskriften, er blevet født en sælunge.
I vandet?
Ja.
Okay. Fair enough.
Det er simpelthen det, historien handler om.
Det er kedeligt.
Og det skal man jo klikke ind for at forstå. Opdaget i vandet i Zoo, ikke sket i 23 år.
Ja.
Man opdagede en lille sælunge i vandet i Zoologisk Have i København. Det er altså ikke sket i 23 år.
Nej, okay.
Ja.
Nå.
0 point, Oliver.
0 point. Jamen, er du klar til at få ligeledes 0 point?
2 point. Ja, tak.
Min clickbait-overskrift er... Husk, du kan få 2 mulige point. Ved at gætte historie og medie.
Tak, Oliver. Hvad er den?
Overskriften er... Besat af barnestjerne.
Besat af barnestjerne?
Ja.
Der må være et billede til den her.
Ja, det er det også. Men jeg kan ikke sige det, så bliver det simpelthen fornemt.
Besat af barnestjerne? Det er svært.
Okay, der er et billede af Billie Eilish. Jeg synes godt nok, jeg hjælper dig meget.
Altså, er det fordi Billie Eilish er en barnestjerne? Hun er jo ikke så gammel. Eller er det fordi hun er besat af en barnestjerne? Er det... er hun glad for Disney? Er det... det synes jeg er mega svært. Jeg starter lige med mediet. Jeg tror, vi er ude i et medie, vi ikke har været i så meget her. Fordi nu handler det om musik. Billie Eilish, hun er... Kunne det være noget gaffa? Jeg må gaffa clickbait. Jeg er presset herovre, Oliver, det er jeg simpelthen. Jeg tror, vi... Okay, nej. Vi ender på Ekstrabladet.
Vi ender på Ekstrabladet.
Ved Ekstrabladet godt... Vi ender på Ekstrabladet. Nu holder jeg fast i den. Ekstrabladet og historien handler om, at Billie Eilish simpelthen er faldet over en ny rising barnestjerne i USA, som hun synes er helt fantastisk, og som hun reklamerer for på sine sociale medier.
Det er dit bud?
Ja, jeg kan ikke sætte et navn på den her barnestjerne. Jeg synes, det andet er godt nok.
Okay.
Ja.
Så kan jeg sige til dig...
Du bruger enhver anledning på at spille Billie Eilish.
Så lyden af Billie Eilish.
Ja.
At du har fået... 0 point.
Nej!
Ja.
Nå, jeg er sikker på, at jeg var tæt på.
Mediet. Jeg ser og hører.
Nå.
Ja.
Og hvad handler den her historie om?
Det handler om, som også fans af Billie Eilish vil vide, at hun i hele sin ungdom har været ekstremt besat af Biebs. Justin Bieber.
Justin Bieber?
Yes, faktisk så slemt, at Billie Eilish forældre overvejede at sende hende i terapi.
Okay, wow.
Ja, hun har været meget besat.
Men den er svær, Justin fordi Bieber. Justin Bieber er jo ikke en barnestjerne mere.
Men det var han jo.
Tidligere barnestjerne ville måske have været
han
mere
er 26
rigtigt.
År nu.
Ja, han er en voksen mand.
Den må du tage med
redaktionschefen.
Ja. Så se og høre. Men i hvert fald,
jamen
så
dog.
Fik du ikke nogen point. Og dermed så står der stadigvæk 2-2 i vores clickbait battle, som kan blive afgjort i morgen.
Ja. Og det bliver jo afgjort i morgen under omstændigheder. Spørgsmålet er bare, hvad stillingen
vi
kommer
finder
til
en
at
vinder,
ja.
Det bliver spændende. Jeg tror godt, jeg kan tage den her. Du er ikke så god, den her uge, som du var i sidste uge.
Jeg synes, jeg er rigtig god, faktisk.
Ah.
Ja. Og når klokken bliver 13 i dag, Oliver, mm-hmm. så gætter jeg på, at landets mange retsreportere på medierne, dem, der ikke er på sommerferie i hvert fald, de kommer til at have blikket stift rettet mod Glostrup Byret. Fordi i dag falder der altså dom i en ret opsigtsvækkende sag. Det er nemlig Britta Nielsens tre børn, der sidder på anklagebænken i dag, hvor de kan blive dømt eller frikendt for groft hæleri.
Ja.
Og sagen er jo den, at man har fundet ud af, efter at Britta Nielsen blev opdaget i at have svindlet 117 millioner kroner ud af statskassen, at mange af de børn har hun indirekte eller direkte simpelthen givet videre til sine tre børn.
Ja, mange af de penge har hun givet videre til sine tre børn.
Det var det, jeg mente.
Ja.
Hvad sagde jeg? Mange af de børn har hun givet videre
til sine børn.
Mange af de penge har hun givet videre til sine tre børn. Og det er lidt forskelligt, hvad de her børn er tiltalt for. Lad os starte med den yngste. Den 33-årige Nadja Samina Hayat. Hun er tiltalt for groft hæleri for 37,2 millioner kroner. Det er altså hende, der ifølge anklageren har modtaget langt de fleste penge.
Ja.
Og hun er også...
Er det hende med hestene?
Det er nemlig hende med hestene.
Ja, og Tyskland og sådan noget.
Og et meget dyrt studeri i Tyskland, hvor det var hendes mor, der styrede al økonomi. Ja. Hvor hun ikke rigtig satte spørgsmålstegn ved, hvordan det overhovedet kunne lade sig gøre, når hendes mor jo var offentligt ansat. Ikke? Men ikke desto mindre, så risikerer hun altså i dag en fængselsstraf på mellem 3,5 og 4 års fængsel, hvis hun bliver dømt skyldig, eller det er i hvert fald det, anklageren kræver. Det kan jo godt være, at dommeren tænker, at det er en lidt hård fængselsstraf. Men hun er simpelthen den, som anklageren mener, skal have den hårdeste fængselsstraf, hvis de bliver dømt, og det har noget at gøre med beløbet størrelse. Fordi de to andre børn, den 36-årige Karina Jamila Hayat, hun er tiltalt for at have modtaget 3,5 millioner kroner, hvilket jo er langt mindre. Og derfor mener anklageren også, hun skal have det mindre i fængsel. Hun skal, ifølge anklageren, have mellem 1,5 og 2 års fængsel, hvis hun bliver kendt skyldig.
Stadig lang tid.
Så er der den 40-årige søn, Jimmy Hayat, der er tiltalt for at have modtaget direkte og indirekte 10,7 millioner kroner.
Men er der ikke lidt mere med ham end som sådan? Var han
der
ikke også
er
i
nemlig...
Sydafrika og sådan noget?
Jo, han var tilknyttet, Britta Nielsens flugt. Men så er der jo også det i det, at man senere har fundet ud af, at han har været i besiddelse af børneporno.
Det er rigtigt, det var computeren,
ja. Hvilket også er en meget, meget alvorlig anklage. Ikke? Mm. Ifølge anklageren skal Jimmy Hayat straffes med mindst 3 års fængsel, hvis han bliver dømt skyldig. Og det spændende i dag er jo, at anklageren i den her sag, og det er det, medierne også har skrevet meget om, jo mangler den rygende pistol. Fordi vi kan jo godt sidde og tænke, Hvorfor i alverden har de ikke vidst noget? Altså helt ærligt, deres mor, hun arbejdede i Socialstyrelsen, og deres far, som døde for mange år siden, han var bryggeriarbejder. Altså, hvorfor har de aldrig nogensinde stillet spørgsmål ved, hvor de her mange, mange penge kom fra?
Ja.
Men når snakken er faldet på det i familien, lyder forklaringen fra de her børn af sig selv, så har moren på sin Nielsen forklaret, at prøv at høre, hende og hendes afdøde mand havde været rigtig gode til at spare op, de har investeret, og det betyder altså, at der lå en rigtig, rigtig stor arv fra deres far, da han døde. Og den har de købt. De har sagt, ja,
det lyder fair nok.
Det lyder da meget rigtigt, og så har man ikke spurgt mere ind til det. Og anklageren mangler den rygende pistol, så at sige. Der er ingen konkrete beviser for, at de her børn altså har vidst noget om den svindel, som Britta Nielsen senere er blevet dømt for.
Nej, og det må eddermame også være svært, fordi det virker jo logisk i alles øjne og ører, hvad det er, der er foregået. Men hvis ikke man har beviserne for det, så er det selvfølgelig svært. Må jeg spørge, hvis det her det er Glostrup Byret, hvis ikke de er tilfredse med dommen, kan de så anke den til landsretten?
Som enhver anden, så kan den her dom i dag selvfølgelig ankes. Nu må vi jo se, hvad det ender med. Altså, det er jo også sandsynligt, at de rent faktisk bliver dømt, selvom der ikke er nogen rygende beviser, fordi man ligesom har tænkt, indicierne er simpelthen så store, at der på en eller anden måde burde have været noget mistanke omkring det.
Men det er i dag klokken 13,
det er
at
i dag, klokken 13.
Den forløbige dom den, falder over Britta Nielsens tre børn.
Ja, så må vi se, hvordan det ender.
Her er det Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Den er 35 minutter over 9.
Og Oliver, så har vi fornøjelsen for sidste gang i den her omgang.
Ej, lad være med.
Det er faktisk næsten en lille smule trist at kunne sige godmorgen til dig, Morten Dahl.
Godmorgen.
Vores egen kære huslæge. Jeg ved ikke, om du også er lidt følelsesmæssigt brød over, at det er sidste gang her til morgen.
Og jeg synes, det er en meget hård dag i dag.
Ja, det forstår jeg. Du er læge, og du står bag siden, der hedder Læge og Familie, som på de sociale medier giver gode råd om sundhed og sygdom. Og så har du jo ikke mindst hjulpet os gennem en masse sommersundhedsmyter de seneste to uger, som du enten har be- eller afkræftet med din store viden inden for området. Og Morten, vi skal kaste os ud i det. Den allersidste myte, vi skal have talt om i dag, den kommer her. Fordi passer det, at man skal suge giften ud, hvis man er blevet stukket af en bi?
Den her myte, den vil jeg sige er sand. Et bistik efterlader jo en brød, og i brøden er der sådan en giftsæk, som i et stykke tid efter man er blevet stukket, bliver ved med at pumpe gift ind i huden. I modsætning til, hvis du bliver stukket af en vips, så får du giften ind med det samme. Så jo længere tid brøden ligesom får lov til at sidde, jo mere gift vil der komme ind, og jo større en reaktion kan du få. Så ud med brøden så hurtigt som muligt, og hvis du har en giftsuger, så brug også lige den for at se, om du kan suge en smule af giften ud.
Ja, fordi hvordan gør man det? Altså, nu forestiller jeg mig, at jeg er i et sommerhus, et tilfældigt sted i Danmark, og kun lige har pakket det mest nødvendige, og jeg ikke har en speciel giftsuger fra apoteket. Hvad gør man i sådan en situation?
Altså, brøden, den kan du fjerne med fingrene, eller du kan fjerne den med nogle negle, eller to dankort, og lige tage den op. Det der med at suge giften ud, hvis du ikke har en giftsuger, som vi også har snakket om i en af de andre myter, man kan prøve med lidt sukker. Sådan teoretisk, så kan du måske suge lidt af giften til sig. Der er kun lavet en undersøgelse rigtigt på det i praksis, hvor man ikke så den store effekt af det.
Mm.
Så hvis du ikke har en giftsuger, man kan eventuelt prøve at tage en fugtig sukkerknald eller smøre lidt sukker på. Og så noget af det allerførste, man også kan gøre, det er lige at gå væk fra stedet. Fordi bier, såvel som vipse, de udsender sådan nogle duftstoffer, man kalder feromoner, for ligesom at tiltrække nogle af deres kammerater i kampen mod dig. Så gå lige væk fra stedet først, og så få den her brød væk, eventuelt suge giften ud.
Jeg er 7-9-13, aldrig blevet stukket af en bi, men nu ved jeg da lige præcis, hvad jeg skal gøre, hvis det skulle ske.
Jamen spørgsmålet er, altså, hvad sker der, hvis man ikke får suget giften ud?
Der sker jo som regel ikke noget. Hvis du ikke har allergi, så får du bare en større lokal reaktion, hvis brøden får lov til at sidde.
Mm.
Det er vigtigere det der med at få brøden ud hurtigt, end at gøre alt muligt for at suge giften ud. Hvis du lige har en giftsuger ved hånden eller noget sukker ved hånden, så gør du det, efter du har taget brøden ud. Men det vigtigste er at få brøden ud, fordi der sidder der altså den her giftsæk, som bliver ved med at pumpe noget gift ud i din hud. Jeg møder rigtig tit folk, der tænker, om de er allergiske over for bi- eller vipsestik, fordi de får sådan nogle store hævelser der, hvor de er blevet stukket.
Ja.
Hvis man får en lokal reaktion, altså en reaktion omkring stikket, der er nogen, der reagerer med at få en hævelse, hvad skal man sige, på størrelse med en bordtennisbold, og nogen reagerer med en hævelse på størrelse med en tennis eller en håndbold. Hvis det kun er en lokal reaktion, hævelse i huden, så er det ikke allergi. Og det er rigtig vigtigt at vide i virkeligheden jo i forhold til, hvad så næste gang jeg bliver stukket? Skal jeg så ringe 112 og på hospitalet med det samme, eller kan jeg godt tage det mere stille og roligt? Ikke?
Mm.
Men hvis du begynder at få hævelser mange steder på kroppen, også der hvor du ikke er stukket, eller kløe mange steder på kroppen, der hvor du ikke er stukket, måske problemer med vejrtrækningen, eller du begynder at blive fjern eller sløv, så er det tegn på en allergisk reaktion, og så skal der handles hurtigt, ikke?
Så har vi det med. Og så er det jo noget med, Morten, at du her i anledningen af vores sidste dag sammen har en lille quiz. Er det rigtigt forstået?
Ja, jeg har lige en lille quiz. Jeg ved, I godt kan lide at, at konkurrere lidt, ikke?
Ja, det er vi glade for.
Ja, det er fuldstændig korrekt, ja.
Så det er to simple, eller måske ikke så simple, men to små spørgsmål.
Ja.
Det første spørgsmål, I skal gætte, det her, det er en sommerspise.
Ja.
Det er en sommerspise, hvor vi er i planteriget. Sæsonen for den her sommerspise starter nu. Og selvom spisen indeholder hele 86% vand, så er der faktisk overraskende mange kostfibre i. Halvt så mange kostfibre, som der er i rugbrød. Og når man ved, hvad for en spise det er, så vil de fleste nok blive lidt overrasket over, at der faktisk var så mange kostfibre i. Den smager rigtig, rigtig godt. Og så indeholder den ret mange antocyaniner, som er nogle stoffer, som i nyere undersøgelser er forbundet med en lavere risiko for demens.
Nu er jeg jo en bærepige, Morten.
Yeah. Mm.
Og jeg vil godt kaste mig ud i et gæt, der hedder, det må simpelthen være jordbær, du snakker om der.
Det er også min indskydelse.
Var det det? Okay, ja.
Så vælg et andet bær, Oliver.
Skal jeg vælge et andet bær? Okay, så har jeg jo lyst til at sige hindbær.
Det var et point til Oliver der.
Nej!
Næsten uden hjælp.
Ja, what? Næsten uden hjælp.
Åh, hvor irriterende. Okay, det er konsekvenserne af første gætter.
Ja, men og sæsonen starter nu, og det er faktisk et af de bær, som er allerrigest på kostfiber. Og det tænker man ikke lige nødvendigvis over med sådan et bær. Det var den første.
Ja, det var den første. Du har chance for at udligne.
Ja, og det skal jeg.
Ja. Det andet, I skal gætte her, det er en drik. Og det her, det er en helårsdrik. Den bliver drukket i stor stil af os danskere.
Aperol.
Både om sommeren og om vinteren. Vi har faktisk fjerde plads i verden over at være det land, der drikker allermest af det her. Det er en drik, som meget ofte bliver beskyldt for at være usund, men i moderate mængder er den faktisk ret sund. Der nedsætter den samlede risiko for cancer med 13%, og risikoen for type 2 diabetes, altså sukkersyge, med 25%. Og så tænker jeg, at I som tidlige morgenværter er ret glade for den her drik.
Vi står begge to og peger på os selv, fordi vi vil have første bud.
Jeg byder selvfølgelig først. Jeg har lyst til at sige, og det er fordi, du kom med det sidste der.
Ja.
Så siger jeg kaffe.
Ja, det var
og
også.
Hvad siger Anne?
Jamen det var også det bud jeg havde.
Så mit, gæt noget mit, andet. Jamen,
og mit andet gæt er Red Bull, og jeg tvivler på at det er Red Bull, men okay, så giver vi Oliver den her, Morten.
Ja, det er rigtigt nok. Jeg den blev måske lidt nemt til sidst, men jeg tænkte, det er heller ikke en sjov quiz, hvis jeg ikke kan gætte det.
Nej. Nå, jamen var det 2-1, Morten?
Ja, sådan noget lignende.
Ja, jo, ja. Super. Perfekt. Morten, det har været en udsøgt fornøjelse at knuse og bekræfte sommermyter med dig omkring krop og sundhed. Og jeg håber, vi må kontakte dig en anden god gang, når der er nogle uenigheder omkring nogle sundhedsmyter.
Og det kommer der helt klart igen.
Det skal 100% komme. Tusind tak for din tid.
Selvfølgelig. Det har også været en stor fornøjelse for mig.
Godmorgen. Det her er Radio 100.
Så er det nu.
Jeg kan godt berette om måske en presset stemning, vil jeg kalde det.
Ja. Den er ikke behagelig.
Det er den ikke.
Nej.
Og det er den ikke, fordi at it's a final countdown i dag.
Vi skal have det afgjort. Efter 2 ugers intens battle er det nu.
Ej, jo, en uge, fordi du vandt sidste uge.
Det er faktisk nok, ja. Tak for påmindelsen.
Det er den sidste udgave af Clickbait Battle her på Radio 100 med Anne og Oliver. Og der står 3-2 til dig, Anne.
Ja. Vi har altså fundet en clickbait-overskrift fra de danske medier.
Jeg tænker, jeg starter.
Du starter?
Jeg er bagud.
Jamen, du er i den grad bagud.
Min clickbait-overskrift er... Vækker opsigt i udlandet.
Ej, Oliver. Det er jo ingenting. Du giver mig ingenting at arbejde med her.
Jeg er også bagud, så det synes jeg faktisk er helt fair.
Vækker opsigt i udlandet. Jeg vil dog sige, vi skal jo både gætte, hvilken historie den her overskrift dækker over, og vi skal også gætte, hvilket medie, der har skrevet den her clickbait-overskrift. Og det her, det lyder som en BT-classic.
Det er en BT-classic?
Den er ekstremt kort.
Okay. Ja.
Hvad siger du? Vækker opsigt i udlandet?
Vækker opsigt i udlandet.
Ja. Og det er noget i Danmark, der vækker opsigt i udlandet. Hvad er noget til udlandet? Jeg tænker, at det har måske noget at gøre med, at Trump her den anden dag tweetede, at man burde kigge til Danmark, fordi Danmark er et af de lande, der har genåbnet godt, gradvist og hurtigt. Han brugte Danmark som et eksempel på noget positivt. Og når Danmark bliver nævnt i udlandet, så går vi jo totalt amok, ikke? Ja,
når Trump nævner Danmark, så går vi i spåner.
Når vi det hele taget...
Så plejer man at kunne se Jesper Steinmetz med de spidse albuer og prøve at komme frem.
Vi elsker, når vi bliver omtalt i udlandet.
Ja.
Ikke? Så jeg kunne godt forestille mig, at det er os, der vækker opsigt i udlandet. Det er vores måde at have håndteret coronakrisen på, der vækker opsigt i udlandet. Og jeg holder fast i, at det her det er en BT clickbait-overskrift.
BT, clickbait, overskrift. Okay. Jeg kan sige... Der er et point.
Ja! Ja!
For den er fra BT.
Sådan. Jamen, prøv her. Jeg kan kende en BT-overskrift, når jeg hører den.
Ja, men den handler om CC, som står bag en ny Hollywood-komedie. Hvor blandt andet Julia Roberts... Niese skal spille hovedrollen.
Okay, wow.
Ja.
Den havde jeg aldrig gættet.
Det er sammen med Ant Hines, som altså er manden bag Borat, sammen med Sacha Baron Cohen.
Og det er dækker over, vækker opsigt i udlandet.
Det vækker opsigt i udlandet.
Yes,
ja.
Modtaget. Jamen, så er stillingen jo 4-2.
Ja, jeg kan kun få uafgjort.
Du kan kun få uafgjort nu. Ja. Okay, jamen, den kommer her. Min sidste clickbait-overskrift lyder. Drama på Sommerslot.
Er det det?
Det er det. Drama på Sommerslot.
Er der billede med? Er det Chateau de Cais?
Der er et billede med. Og jeg vil godt hjælpe dig lidt her. Og sige, der er et billede af... kronprinsfamilien.
Ja, ja. Jamen, så er det jo Chateau de Cais. Nej.
Drama på Sommerslot.
Kronprins.
Det er Frederik og Mary.
Ja, men der er de ikke nede lige nu. Det er Joachim, der er dernede. Det så jeg nemlig, det danske kongehus lægge billedet op af på Instagram.
Og den følger du selvfølgelig, som den royalist du er.
Så det er ikke Chateau de Cais.
Nej.
Sommerslot, hvad fanden, hvad bruger de her sådan? Jeg må jo bare indrømme, jeg er ikke royalist.
Nej.
Jeg ved ikke, hvad de bruger Sommerslot, som man siger.
Hvad er det for noget drama? Hvad er det for et sommerslot? Hvad handler historien dog om, Oliver?
Ja, først og fremmest, så er du, du er i Danmarks Royale Ugeblad lige nu. Ej, de laver sgu ikke clickbait hos Billedbladet. Jeg skal jo gætte begge to, det er det, der er problemet.
Jamen, og det skal du. Og jeg kan godt se, at du står og sveder lidt nu.
Ja, det gør jeg. Du er på Se og Hør. Du er på Se og Hør. Du har fundet inspiration for mig, for jeg var der i går. Og du er gået på Se og Hør i dag.
Jeg vil.
Og historien handler om, at Mary og Frederik og deres fire børn, som jeg ikke kan huske navnet på, simpelthen... er taget til, hvad det hedder det i Aarhus? Marcellesborg. De er taget til Marcellesborg.
Det skal lige siges, at du står og kigger over på vores praktikant, som nikker og hjælper dig en lille smule. Mm. Ja.
Og de er taget derhen, og der er uler i mosen, fordi at de er blevet uenige med Anders Holk Poulsen, som har et gods lige i nærheden, der hedder Konstantin. Og det er noget med, at han gerne vil bygge en underjordisk tunnel til det. Og de er simpelthen blevet ufattelig uenige om, og så er der drama.
Ja.
Jeg ved det ikke, Anne.
Nej, og jeg kan godt høre det. Og jeg prøver at opsummere. Du siger, det er en overskrift, der stammer fra Se og Hør. Du siger, at det handler om, at kronprinsparet er blevet uvenner med Anders Holk Poulsen,
ja,
på grund af en underjordisk tunnel.
At man altid kan blive uvenner med Anders Holk Poulsen.
Jeg bliver nødt til at sige det, som det er.
Der er 0
point. Før dit gæt, så stod der 4-2,
ja,
til mig.
Ja.
Og den stilling er nu uændret. Vinderen af Clickbait Battle sommeren 2020 er mig.
Når man selv skal præsentere det vinderen, virkelig, så er det virkelig dårligt.
Virkelig yngligt.
Jamen, min umiddelbare reaktion, det er jo wow.
Og det var i går kl. 13, der faldt der dom i en meget vigtig og opsigtsvækkende retssag. Det var nemlig retssagen mod Britta Nielsens 3 børn, der alle 3 var tiltalt for det, der hedder groft hæleri. Og det var de, fordi de direkte eller indirekte havde modtaget i alt 50 millioner kroner af deres mor,
Britta Nielsen.
Ja, det troede de i hvert fald. Det troede de i hvert fald selv. Men de modtog altså 50 millioner, som viste sig jo senere. Britta Nielsen, deres mor, havde svindlet fra sin tidligere arbejdsplads, nemlig Socialstyrelsen. Men du er fuldstændig ret. De her 3 børn har alle sammen forklaret selv, at de troede, at grunden til, at de kunne få så mange penge fra deres mor, det var simpelthen fordi, at der var en stor arv efter deres afdøde far. Men lad mig bare komme til sagen. Retten i Glostrup kendte simpelthen alle 3 skyldige i groft hæleri.
Ej.
Og de blev også alle 3 idømt fængsel, dog af forskellig længde, fordi der også er forskel på de beløb, som de hver især har fået. Og lad mig begynde med den, der har fået den hårdeste straf. Det er den yngste af de 3 børn, den 33-årige Nadia Samina Hayat. Hun fik en dom på 3,5 års fængsel, fordi hun har modtaget mere end 37 millioner kroner fra Britta Nielsen gennem tiden. Og i øvrigt aldrig nogensinde haft et arbejde.
Hun har aldrig haft et arbejde?
Hun har simpelthen aldrig haft et arbejde. Det er ret vildt.
Det kan man mene om, men hun er altså ikke blevet god til at ride på heste.
Ja, fordi det var jo hende, der var nede at besøge et meget, meget fint og dyrt tysk studeri, ja, for sin mors penge.
Yes.
Så var der 36-årige Karina Jamila Hayat. Hun blev idømt fængsel i 1,5 år for at have modtaget 3,5 millioner kroner. Og så var der sønnen Jimmy Hayat på 40 år, som fik en dom på 2 år og 6 måneder for at have modtaget 10,7 millioner kroner og for besiddelse af børneporno. Den kom altså lige oveni os. Undervejs, der har alle 3 nægtet sig skyldige. De har dog altså erkendt, at de jo har modtaget de her penge. Det har været svært at forklare sig udenom. Men de afviser simpelthen at have vidst, at de her penge stammede fra deres mors kriminalitet. De troede nemlig, at pengene kom fra en arv fra deres afdøde far, og så har de ikke altså stillet spørgsmål ved det. Og det var jo lidt det, som retten havde at arbejde med i den her sag. Altså, kan vi stole på, at de virkelig aldrig nogensinde har mistænkt, at deres mor kunne have fiflet lidt et eller andet sted? Og det var det, retten skulle tage stilling til. Men byretten i Glostrup, de købte altså ikke de her 3 børns forklaring i forhold til, at de troede, det var en arv. Og byretten henviser til, at forældrene jo havde en helt almindelig økonomi gennem børnenes barndom. Altså dengang Britta Nielsen stadigvæk var sammen med børnenes far, og han var i live, der levede de et helt almindeligt liv. Altså ikke overdådigt, ikke noget med tyske studerier og store biler osv.
Og så det burde de burde vide.
Ja, altså retten mener ligesom børnene må have indset, at det i hvert fald var sandsynligt, at de her pludselig mange, mange penge kom fra en form for kriminalitet. Det er i hvert fald det, som retten kom frem til, ikke?
Har de tænkt sig at anke denne dom?
Hvor er jeg glad for, at du spørger, fordi jeg synes jo personligt, det kunne have været dejligt at kunne sætte et punktum for hele Britta Nielsens sag nu.
Og den har vi, den skal til landsretten.
Den har vi efterhånden kørt på i nogle år, ikke? Men alle 3 valgte simpelthen at anke afgørelsen på stedet.
På stedet, selvfølgelig.
Så vi tager den lige igen i landsretten.
Okay.
Helt forfra.
Og når de så får samme dom der, så tager vi højesteretten. Så prøver vi der igen, og så
at hvis de får mulighed for det. Men i første omgang, så er det altså Østerlandsret, der skal tage stilling til den her igen.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.